Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan dibawa ke hadapan Hanas, mertua Kayafas yang pada waktu itu menjadi imam besar. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun akan segala dosa dan salah kami, sehingga itu biarlah tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita pada saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-15, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Saudaraku, murid yang lain itu jelas sekali yang dimaksud adalah Yohanes. Yohanes nampaknya memiliki hubungan dengan mereka yang ada di Yerusalem, dan itu membuat dia bisa mendapatkan izin untuk masuk ke sana. Yohanes nampaknya sangat mengenal mereka yang ada di dalam lingkaran itu, dan bahwa bagi Yohanes, untuk masuk ke lingkungan istana, itu sama sekali tidak menarik perhatian orang lain. Akan tetapi, saudara, ternyata itu sangat fatal bagi Simon Petrus untuk masuk ke sana. Karena itu, ia harus berdiri di luar pelataran. Sebagaimana Yohanes 18 ayat 16 mencatat, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Saudaraku, Yohanes memiliki izin untuk masuk. Tetapi Petrus adalah seorang nelayan miskin yang tidak dikenal sehingga ia tidak bisa masuk dengan seenak hatinya ke sana. Mungkin saja Yohanes menjelaskan kepada perempuan penjaga pintu bahwa Petrus adalah temannya, dan karena itu akhirnya Petrus pun boleh masuk. Dan apa yang terjadi, saudara? Simon Petrus tentu saja ketakutan setengah mati. Anda tahu bahwa Yohanes sangat mengenal daerah itu. Mungkin ia mengenal orang-orang di sekitar situ. Tetapi Simon Petrus tentu saja belum pernah masuk ke sana bersama kumpulan orang-orang itu. Dan sebuah pertanyaan kecil dari seorang hamba perempuan membuat Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Ada aplikasinya bagi kita di sini. Anda dan saya tidak memiliki hak sama sekali untuk meremehkan orang Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain mungkin sudah melalui perjalanan yang tidak akan pernah bisa Anda lalui. Salah besar bagi Petrus sebenarnya untuk masuk ke pelataran itu, Tetapi hal itu bukan masalah bagi Yohanes. Dan ayat yang ke-17 dari Yohanes 18 selanjutnya mencatat, "Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, 'Bukankah engkau juga murid orang itu?' Jawab Petrus, 'Bukan.'" Saudaraku, hamba perempuan itu ternyata tahu bahwa para pengikut Yesus ada di sana dan dia menganggap bahwa Petrus juga salah satu dari mereka. Dan dalam ayat 18 dari Yohanes 18 ini selanjutnya dikatakan juga, "Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka." Kita lihat di pelataran istana, ada orang-orang yang berkumpul di sana, dan mereka membuat api untuk berdiam, dan ternyata Petrus pun ikut berdiam bersama-sama mereka di sana. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 18 ayat 19-21 dikatakan, "Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, 'Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan.'" Kita lihat bahwa kisah ini akhirnya beralih kembali kepada pengadilan terhadap Yesus. Yohanes 18 ayat 22-23 dikatakan demikian, "Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, 'Begitukah jawabmu kepada imam besar?' Jawab Yesus kepadanya, 'Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menundukkan diri sampai mati bagi dosa Anda dan saya. Akan tetapi, ia tetap menegur mereka atas tindakan ilegal yang mereka lakukan, tindakan yang bertentangan dengan hukum Musa. Mereka tidak memiliki saksi yang menyaksikan bahwa Yesus melakukan kejahatan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru menampar dia. Sebenarnya, saudara, mereka sendirilah yang justru melanggar hukum Musa. Dan di sisi lain, tidak ada pengadilan yang sebenarnya boleh dimulai pada waktu malam atau berakhir sesudah malam. Semua pengadilan bahkan tidak boleh dimulai dan diakhiri pada hari yang sama. Dan di sini kita melihat bahwa mereka juga sebenarnya tidak boleh memukul tahanan yang belum terbukti bersalah. Tetapi itu yang mereka lakukan. Kemudian Yohanes 18 ayat 24 dikatakan, "Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu." Saudaraku, Yohanes menuliskan ayat singkat ini untuk menjelaskan bahwa Hanaslah yang membelenggu Yesus. Hanaslah yang merancang dan merencanakan persekongkolan jahat ini. Dan ayat 25-27 dari Yohanes 18 ini menyebutkan, "Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, 'Bukankah engkau juga seorang muridnya?' Ia menyangkalnya, katanya, 'Bukan.' Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, 'Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?' Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas di sini firman Tuhan mencatat bahwa Petrus ternyata akhirnya benar-benar menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi syukur kepada Allah, karena Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke kayu salib bagi Petrus dan bahkan sudah menjelaskan kepadanya bahwa Yesus sudah berdoa agar iman Petrus tidak akan gugur. Bagaimana mungkin Simon Petrus yang melakukan perbuatan yang sama kejinya dengan Yudas Iskariot bisa kembali kepada Tuhan? Itu semua bisa terjadi karena Petrus adalah anak Allah dan apa yang dilakukannya sangat menghancurkan hatinya. Seorang anak Allah mungkin akan menjauh dari Allah, tetapi Allah tidak pernah menjauh darinya. Tuhan Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Petrus setelah ia bangkit dan kemudian ia memilih Petrus untuk mengkhotbahkan khotbah yang pertama setelah hari raya Pentakosta. Tidak pernah ada khotbah yang menandingi khotbah itu. Tuhan Yesus senantiasa berusaha membawa Anda untuk kembali kepadanya. Saudara, selanjutnya Yohanes 18 ayat 28 mengatakan, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Saudaraku, ada adegan yang sangat menarik di sini yang saya ingin Anda juga perhatikan. Kita melihat agama dan pribadi Yesus Kristus itu berdampingan. Di sini kita melihat Yesus yang sudah datang untuk menggenapi Paskah. Dan Yesus akan mati di kayu salib karena mereka sedang mengusahakan hukuman mati terhadap dia. Tetapi karena mereka ingin makan Paskah, maka orang-orang itu tidak mau masuk ke ruang pengadilan. Mengapa? Karena kalau mereka masuk ke sana, maka mereka akan menajiskan diri mereka. Betapa hebatnya mereka menjaga kesalehan keagamaan mereka, bukan? Namun, mereka telah merancangkan kematian dari dia yang menjadi penggenapan untuk Paskah. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah Anda dan saya hanyalah orang-orang yang taat beragama atau termasuk orang-orang yang memang bergabung dengan Tuhan Yesus? Saudaraku, Pilatus sebenarnya tidak suka Yerusalem. Pilatus itu sebenarnya lebih suka Kaisarea yang terletak di tepi laut dengan pantainya yang sangat indah. Dan pada hari raya, ia akan meninggalkan Kaisarea dan pergi ke Yerusalem dengan membawa sepasukan tentara. Mengapa? Karena ia adalah gubernur Romawi, dan ia bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban pada saat orang-orang Yahudi dari seluruh dunia akan berkumpul. Dan itulah alasannya sehingga Pilatus ada di Yerusalem pada saat itu. Kemudian, Yohanes 18 ayat 29-32 dikatakan demikian. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Pilatus merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini dan tentu saja ia berusaha untuk keluar dari jebakan itu. Sehingga Pilatus menyuruh orang-orang Yahudi untuk menyelesaikan sendiri persoalan mereka dengan Yesus. Pilatus tidak sungguh-sungguh paham tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Masalahnya adalah karena mereka ingin menjatuhkan hukuman mati dan mereka harus mengakui bahwa mereka bukanlah bangsa yang memiliki kedaulatan dan hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Tentu saja ini sangat menarik bahwa orang-orang itu dipaksa untuk mengakui keadaan mereka sebagai bangsa jajahan setelah mereka dengan sombong mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 33 bahwa kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes menjelaskan bahwa hal ini menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada para murid bahwa para pemimpin agama Yahudi akan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus sudah mengatakan hal ini beberapa bulan sebelumnya dan sekarang Tuhan Yesus ada di sana dan dibawa ke hadapan Pilatus yang menjadi wakil pemerintahan Romawi. Dan Tuhan Yesus dibawa oleh para pemimpin agama yang memang menghendaki agar Tuhan Yesus itu dihukum mati. Saudara, kalau orang-orang Yahudi berhak untuk menghukum Yesus dan menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan hukum Taurat, maka saya yakin Tuhan Yesus akan dijatuhi hukuman mati dengan cara dirajam atau dilempari dengan batu. Coba Anda baca Mazmur 22 dan perhatikan apakah pasal itu menjelaskan kematian karena rajam atau penyalipan. Jelas sekali bahwa pasal itu berbicara tentang penyalipan dengan tangan dan kaki yang berlubang serta kesakitan yang besar karena tergantung di atas kayu salib. Saat itu, satu-satunya bangsa yang menghukum dengan menyalibkan itu adalah bangsa Romawi. Sehingga tentu saja bahwa Yesus harus diserahkan kepada bangsa Romawi untuk menggenapkan nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Dan kemudian saudaraku, Yohanes 18 ayat 33-35 mengatakan, "Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, 'Engkau inikah Raja orang Yahudi?' Jawab Yesus, 'Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?' Kata Pilatus, 'Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa seakan-akan Pilatus ingin menolong Tuhan Yesus. Pilatus saat itu sedang berada di dalam ruang pengadilan itu dan hanya berdua saja dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang Yahudi menanti di luar karena mereka tidak mau menajiskan diri. Pilatus tentu saja akan sangat senang kalau Yesus mengatakan bahwa ia bukan raja dan penyangkalan Yesus itu akan membuat Pilatus lepas dari jebakan situasi ini. Lalu sebenarnya, siapa yang sebenarnya sedang diadili? Pilatuskah atau Tuhan Yesus? Dan kemudian Yohanes 18 ayat 36 dikatakan, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kata depan kalimat itu dalam bahasa Yunani, itu memiliki pengertian di luar. Itu berarti, secara literal, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku adalah di luar dunia ini. Di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kerajaannya tidak akan pernah meliputi dunia ini, karena kelak ia akan menjadi raja segala raja dan juga Tuhan di atas segala Tuhan. Kerajaan Tuhan Yesus tidak akan terbangun di atas dasar politik. Kerajaannya tidak akan datang dengan cara-cara dunia. Kerajaannya juga tidak akan dibangun dengan peperangan dan kekacauan serta kebencian ataupun kepahitan. Sebaliknya, saudara, Pilatus justru adalah seorang politikus yang bengkok, yang membeli jabatannya, dan kemudian dia juga adalah boneka dari penguasa Romawi. Dan tentu saja sebenarnya, Pilatus membenci orang-orang Yahudi, tetapi ia takut menyinggung perasaan mereka, karena hal itu bisa menyebabkannya kehilangan jabatannya. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus sama sekali tidak memberikan perlawanan. Petrus memang sudah berusaha membelanya, tetapi Yesus memerintahkan dia untuk segera menyarungkan pedangnya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak membangun kerajaannya dari sistem politik yang ada di dunia ini. Saudara, gereja juga tidak bisa membangun kerajaan Allah. Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa di zaman ini, Kristus sedang mengumpulkan umat bagi namanya. Anda dapat melihat hal itu dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-14. Mereka dikatakan sebagai eklesia atau orang-orang yang dipanggil, yaitu gereja. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk hidup di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Saatnya akan tiba ketika Tuhan akan membawa gereja keluar sepenuhnya dari dunia. Dan saudara, pada saat itulah ketika Kristus datang ke dalam kerajaannya, ialah yang akan meneguhkan kerajaan itu. Kemudian, Yohanes 18 ayat 37, dikatakan bahwa, "Maka kata Pilatus kepadanya, 'Jadi engkau adalah raja?' Jawab Yesus, 'Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.'" Saudaraku, Pilatus sepenuhnya merasa bingung pada titik ini. Yesus sedang mencoba menjelaskan kepada Pilatus. Yesus menjelaskan bahwa hal yang terpenting di dalam kerajaannya adalah kebenaran. Perhatikan Mazmur 45 ayat 2-5. Dikatakan, "Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercura pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, perikemanusiaan, dan keadilan." Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 18 ayat 38 mencatat, kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Pilatus memang benar-benar kebingungan? Pilatus saat itu berdiri di hadapan Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes menjelaskan kemudian di dalam Injilnya bahwa ia menuliskan semuanya itu supaya kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Apakah Yesus adalah kebenaran bagi Anda? Dan selanjutnya, saudaraku, Yohanes 18 ayat 39 mencatat, "Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Anda lihat, Pilatus berusaha sekuat tenaga menghindar untuk membuat keputusan dan dia menawarkan untuk membebaskan Yesus. Tapi bagaimana respon mereka? Yohanes 18 ayat 40 menyatakan, mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa sebenarnya Pilatus tidak pernah bermimpi bahwa orang-orang yang taat beragama ini justru akan membujuk orang banyak untuk meminta agar Barabas yang dilepaskan. Perbedaan antara Tuhan Yesus dan Barabas tentulah sangat besar. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa sebenarnya Pilatus merasa yakin kalau Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah. Tetapi saudara, meskipun demikian, Pilatus tetap tidak memiliki keberanian untuk melepaskan Tuhan Yesus. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman baru yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran kami pada hari ini. Dan kami rindu supaya Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.